Jo, man kunne potensielt sagt at dette her våre digitale standardbankpenger, og de, vi har bare kopiert kildekoden til bitcoin.
Ja, ja, med proof of work, okay. Så de skulle også starte med mining.
Ja, ikke sant? Man kunne potensielt si det. Nå, den sier ja, ikke at det er realiteten. Men hvorfor skulle de det? Nei, ikke sant? Hvorfor skulle de det? Men hør nå, det de kunne for eksempel gjort da. Det de kunne for eksempel, hei. Det de kunne.
Du hører nå på Bitcoin-snakk.
Ja, men da tror jeg at jeg har lyst til å ønske velkommen til en ny episode av Bitcoin-snakk. Vi er samlet her i Bergen. Vi skulle egentlig på julebord, men det ble avlyst. Og nå er vi i kåken til Nikolai. Velkommen skal dere være, gutta.
Takk.
Tusen takk, tusen hjertelig.
Skål.
Tusen takk.
Skål.
Skål. Vi skal snakke om bitcoin som monetær energi. Eller bare bitcoin er energi. Vi ble sittende og snakke om det på en restaurant i går på Brygga i Bergen. Etter min definisjon av Brygga i Bergen.
Bryggen.
Ja.
Bryggen.
Det var ikke Brygga.
Nei, altså det var ikke Bryggen i det hele tatt. Det var ja, altså Puddefjorden.
Ja, Puddefjorden.
Møllenpris.
Møllenpris.
Men ja.
Og der ble vi snakket, siden vi snakket om
jeg kan ikke la det stå umotsagt at vi satt på Brygga i Bergen. Ja, for det er feil på veldig mange måter.
Ja, ja. Og der snakket du, Håvard, om en podcast som du anbefaler på det sterkeste, som heter What is Money med Michael Saylor og
Breedlove.
Yes.
Ja, så må dere bare det er jo 7 episoder som varer sånn sammen sikkert 14 timer, jeg vet ikke. Men det er bare å hoppe over de 8 første minuttene med Breedlove, som bare prater sur om hva de skal prate om. Og så kommer Saylor med en time lang monolog. Det er dritkult. Og så oppsummerer Breedlove gjerne episoden og gjentar alt som Saylor har sagt i en halvtime, som bare er bullshit å høre på. Så bare skip alt med Breedlove de første 8 minuttene og bare Saylor, og så dropp siste delen av episoden.
Har vi tid til en digresjon her? Liksom, Robert Breedlove, hva er greia hans? Han ble jo cancelet noe så heftig på Bitcoin Twitter her for litt siden. Holdt på med et eller annet sånt der bit noe shitcoin opplegg. Hva var det det het? Jeg skulle jo selvfølgelig huske historien litt bedre når jeg tar liksom den digresjonen hit, men
vi kan dra det tilbake til
ok, vi lar det være med det.
Ja.
Ja, greit.
Fordi da kommer jo det naturlige spørsmålet, Anders, som du hadde lyst til å si det.
Ja, det er jo det Michael Saylor sier, at penger er energi. Og hva er det han egentlig mener med det,
da? Ja, nei, det at penger er energi, det er jo på en måte så enkelt som at du kan, med penger, kan du gjøre nesten hva du vil. Du kan flytte et helt fjell på andre siden av jorden, om du har nok penger. Du kan kjøpe deg arbeidskraft, du kan kjøpe deg produkter og tjenester til å gjøre nesten hva du vil. Du kan tømme et helt basseng for vann på toppen av et fjell, sende det rett ned og pumpe det opp igjen. Altså, hva penger kan du bruke til å til nærmest hva enn du vil. Det kan oppbevare.
Har vi mer eksempler på hva vi kan
bruke penger? For eksempel da, altså, du kan jo tømme et vannmagasin på høyfjellet, selge strømmen du får av det. Pengene kan oppbevare i 10 måneder, de kan jo, eller 10 år, og de kan jo tape seg med inflasjon. Men du kan kjøpe tilbake. Du kan pumpe opp igjen det vann, du kan fylle det vannbassenget igjen. Du vil jo da ha litt tap på veien, med liksom at pumpene er ikke så effektive på å pumpe vannet opp igjen, og du vil ha litt sånn varmetap og så videre, og inflasjonstap. Men penger er en måte å
Et sånt legendarisk Sturle Sunde-sitat comes to mind her. Penger er størkna mannesvette, eller hva var det han sa? Bitcoin er størkna mannesvette, eller penger er
Penger
er størkna mannesvette. Var det noen sånn Olav
Hauge eller noe sånt?
Olav Duun? Nei.
Nei, det var, jeg tror det var en eller annen dikt. Ja.
Men penger,
jo, men vi er penger. I det landskapet da.
Vi er i det landskapet
at, og du legger ned en innsats, og så gjelder det å oppbevare den innsatsen. At den, liksom, hvis den innsatsen har vært fornuftig, så skal den ikke være forgjeves, og den skal liksom komme deg til gode hvis du har lagt en innsats utover bare det du trenger akkurat her og nå, sant? Det skal være lurt å liksom tenke på morgendagen. Det skal være lurt å liksom Jeg vet ikke. Men også det skal være lurt å liksom kunne koordinere aktivitet på en måte. For at dette her, det der magasinet som du snakker om over, det, en enkelt person får jo ikke fylt det selv. Sant? Så det er noe, det, jeg føler det er et eller annet med noe koordinering og noe makt og noe nettverk som begynner å komme inn i, inn i bildet her. Følger dere meg der?
Ja, absolutt. Du, det at jeg kan kjøpe en tjeneste hos deg, og at du ikke da forventer, og at du kan ta imot penger som du igjen kan bruke til å kjøpe helt andre ting, det er jo på en måte en sosial kontrakt vi alle mennesker har mellom hverandre. En forventning og en tillit til at med de pengene så kan jeg gå og gjøre noe annet.
Sånn, sånn, vi alle holder på med hver vår lille ting, og så kan vi liksom bytte oss imellom. Men det er også noe med at helheten blir større enn delene her, på en måte. At ja, at liksom det noen produserer som ikke jeg aner hvem er og aldri kommer til å møte, det kan, jeg, det kan være tilgjengelig for meg, på en måte.
Det tillater jo en mer kompleks struktur.
Ok. En kompleks struktur, sant? Take it away, Anders.
Nei,
hva er
forskjellen
på komplisert og kompleks?
Nå, vi går jo over fra, ja, penger er energi, til penger har en koordinerende funksjon da, som gjør at du får vann rett inn i huset ditt, som, og ikke må liksom, skulle du begynt å bytte ting mot det, så, så hadde ikke det gått på en måte. Du har varme, og du kan gå i en butikk, og så er det tusenvis av varer, og det er egentlig omtrent alle verdensdeler og sykt mange land som har inngått, og mange, mange millioner mennesker da, som har inngått i det arbeidet som står bak alle de varene som bare er i butikken. Og det er jo penger, ikke sant, som har den koordinerende funksjonen som gjør at det er mulig.
Ja. Så skal man oppvare disse pengene her over 100 år, så har man et par valg. Og da har man å sette det i gull. Vi kan jo gå gjennom de valgene nå. Er det lurt å spare penger over 100 år i gull? Bevarer du den monetære energien da?
Er det, hvor ofte er det, er det vært 30 år at gullbeholdningen i verden dobles fordi de graver frem mer gull?
Er det, er noe sånt.
Ja. Så det kan jo være at gull taper seg på den tida.
Altså, penger er jo et mer sånn nærliggende eksempel da. Fiat-penger liksom, det er det, det er gjerne det som er mest nærliggende for oss i vår hverdag. Gull, kan ikke huske å, men, kan ikke huske å ha sett gull, en gullklump liksom, eller.
Men alle vet jo at de, hvis, hvis du fikk det spørsmålet da, hvordan skulle du oppbevare noe over 100 år, så vet jo alle at liksom, altså det, bare ha det på banken eller penger, det hadde jo vært veldig dumt. Da, da skjønner de fleste at det, det går ikke, for det blir spist opp.
Gull, ja, gjør de det?
Ja, det tror du ikke det.
Jo, jo, i hvert fall alle, jeg omgås på en måte.
Men det er jo tydeligvis en del som fortsatt, sånn som mutteren og fatteren, som har mye cash i banken liksom. Det, det er jo bare dumt.
Ja. Ja, det er jo interessant i seg selv da. Hvem er det som ikke nødvendigvis vet det? Er det et generasjonsskifte? Er det høyere utdanning? Er det industrialisert?
Jeg kan ikke skjønne at det er et generasjonsskifte, for jeg bare husker liksom, når jeg snakket med bestemor når jeg var liten liksom, så bare, ja, for 5 kroner så kunne vi kjøpe liksom så mye greier før. Og så husker vi hadde en samtale liksom,
ja, for de burde, ja, de burde virkelig vite.
Ja, for de
har sett det
liksom. Vi lo av det liksom. Det er helt absurd hvor mye du kunne kjøpe for før på en måte, med så lite. Men så inflasjon er jo på en måte innprent da, virkelig i hodene deres. Men, men akkurat som at det er akseptert. Og jeg synes det er bare sånn,
jo, men har de hatt da på en måte typ 2% inflasjon i året, men også tilsvarende renter på bankkontoen sin da?
Altså, er det, det er jo på en måte det rentene skal hjelpe på. Men likevel så er vel ikke rentene nok til å møte inflasjonen som,
det var jo det, altså hvis du ser på realrenta da, det er jo det du får i banken minus inflasjon. Da fikk de jo, da vokste jo
kjøpekraften
som det,
Ja.
Ja. Eller ja, altså både. Ja, jeg har ikke helt det tallet, men jo, det gjorde jo det før i større grad. Hvis jeg husker det.
Ja, for hvor ofte satt vi ikke og regnet på det på barneskolen, og lærerne på en måte skulle vise oss at hvis du bare sparer nok penger i banken, så kan de rente ja, seg, og du kan det. Bli søkkerik bare det står lenge nok.
Ja,
men det er jo bare helt komisk å tenke på nå.
Ja, for det har skjedd noe etter lave renter, altså etter 2008, og rentepolitikken ble til null.
Ja.
Så det er da det skiller ikke at at sparing er ikke en livsvei lenger. Du kan aldri leve på renters renter på, i banken.
Jeg føler at indeksfond har vel egentlig blitt den nye sparekontoen.
Det har det.
Og hvis du går inn på bankers nettsider, så reklamerer de jo med spar i indeksfond.
Mm.
Det er det ordet de bruker. De bruker jo ikke det egentlig er, investering.
Mm.
Det står ikke investere i det her, for det er jo, da tenker du så, nei, skal jeg investere? Det er litt uttrykt, men sparing, det høres jo helt risikofri ut.
Mm.
Ja. Spar indeksfondet.
Mm.
Jeg ble sykt stresset når jeg solgte leiligheten i fjor, og vi bodde leide midlertidig, og jeg hadde på en måte hele egenkapitalen min på bankkonto, som bare sto der og rotna og surna, og bare tappte kjøpekraft måned for måned.
Mm.
Og det var så vondt. Det var utrolig dårlig måte å oppbevare min kjøpekraft på.
Hvis du skulle gjort det igjen, hva hadde du gjort da?
Nei, jeg vet ikke, altså, jeg måtte jo også vite at jeg hadde de pengene når jeg skulle kjøpe senere igjen, sant? Så jeg tørte jo ikke putte det i noen ting egentlig. Det var først etter at jeg hadde kjøpt bolig at jeg kunne begynne å investere i bitcoin. Så det var liksom vondt, jeg gikk gjennom hele nesten, hadde så lyst til å investere, så.
Mm. Ja, vi har flere noe som, nei, det skal vi ikke snakke om, men nei.
Mm. Så, ok,
ja, men,
jeg vil gjerne tilbake til, jeg vet ikke helt hvor jeg vil tilbake, men vi har i hvert fall et, altså, for at, Anders, du,
ja, men, okay, vi er ikke helt ferdige her, føler jeg, med det med å oppbevare
nei, men det er det jeg mener, at jeg vil tilbake til at vi har et, altså fiat-økonomien er et pengesystem som lekker monetær energi for oss forbrukere.
Som et badekar med proppen ute.
Som et badepar med kroppen med
nakenkropp.
Eller badekar som bare fordamper gitt nok tid, så er det badekaret tomt, selv om det er helt pottesett.
Mitt bilde på det er at hvis du ser for deg at en valuta enhet er en tomflaske, og kjøpekraft er vannet som du putter i den flaska.
Mm.
Mm.
Og så har vi på en måte designet systemet sånn at vi har tatt noen nålehull i den flaska, da, sånn at det lekker litt kjøpekraft hele tiden.
Lekker i bassenget som står under, som er statskassa.
Yes.
Og så står det noen
folk som skal sette i gang ny aktivitet i eiendomsmarkedet. Det er jo de som mottar den kjøpekraften da. De som låner nye, ikke sant? De får nye flaskeenheter.
Mm.
Og så må jo de få kjøpekraft et eller annet sted.
Mm.
For de flaskeenhetene blir jo ikke produsert, de blir ikke født, kommer ikke til verden med kjøpekraft i seg. Ikke sant?
Mm.
Det må jo tas fra den vannmengden som allerede eksisterer, da.
Mm.
Jeg husker fra fysikken at liksom, energi kan ikke oppstå eller opphøre. Det kan kun gå over i andre former eller sånt, sånn at den monetære energien som lekker, den kan liksom ikke opphøre. Den vil havne et annet sted, da.
Ja, det er jo omfordeling. Det er det som skjer da med inflasjon. Det skjer en omfordeling.
Mm-hmm. Kantillon-effekten.
Jeg kan tilgi en, ja.
Mm. Jeg
forklar.
Det er, var det en fransk mann i et eller annet som var, han var rik da, og skjønte at liksom tilførselen av nye penger, det gjorde han rikere. Så han lagde en teori om det, at de som er nærmest pengepressen, de får mest ut av det.
Mm.
Altså de som er rikere, blir rikere av nyprøttede penger da.
Hva vil det si å være nærme pengepressen egentlig?
Nei, det er de, når penger oppstår, den første mottakeren av de pengene, han har økt kjøpekraften sin
relativt sett til andre i markedet som også har lyst til å kjøpe det den personen bruker pengene sine på, da.
Og det er litt der indeksfond kommer inn i bildet, da, for at når du kjøper indeksfond, så kommer du faktisk nærmere den amerikanske pengepressen ved at indeksfondene er stort sett dreid om amerikanske store selskap som også da får lettere tilgang på lån.
Kappløp om å komme seg nærmest den amerikanske dollarpressen.
Det tenker jeg er en stor og viktig makrogreie her.
The feds. Spennende. Men når du var inne på, når du lufta komplekst system i sted, Anders, hadde du, hvor var du på vei da?
Nei, det var bare at penger tillater mer kompleks struktur. Altså mer at vi går fra en stamme på 100 personer som trader litt med en annen stamme, og vi er avhengig av hverandre, til å kunne være global.
Ja, så i en økende eller i en stadig mer globalisert verden, så er vi desto mer avhengig av en koordinerende, et koordinerende system, da.
Ja, det har, altså, uten penger så hadde ikke det vært mulig.
Nei.
Så enkelt er det.
Ja.
Men så må vi gå over til bitcoin, da.
Ja, for at i 1971 bestemte vi oss for at vi skal, nå skal vi gå all in på å ta ut proppen av badekaret. Fra å ha
da gjorde vi det mulig ute. Da kjøpte vi den proppfunksjonen.
Vi trakk den ut med rota.
Ja.
Blir ikke det rett å si?
Vi borra hullet.
Ja, det, ja, eller bare det allerede borra og...
Her skal vi få metafor på plass.
Jeg tenker her skal vi være i en 10-15 minutter. Bare komme til bunns i...
Startet det ikke med at det var litt sånn at det ikke holdt tritt med gullreserven med det pengebeholdninga som var i omløp. Var det ikke sånn det startet med? Litt sånn at det sklei litt ut, og så bare shit, vi lar det bare skli ut helt. Nå driter vi den gullet.
Jeg føler at det hullet, det har vært i badekaret lenge.
Ok, det lå, sånne antisklimatter i badekaret, og så dro de ut.
Nei, men for at det her har vi snakket om, men lytterne har ikke vært med på det. Men romerike sitt fall kan antageligvis skyldes at de har hatt hull i sitt badekar, på en måte, sant? Det har vært hull i badekarret er der automatisk, sant?
Jeg vet ikke om det er så bra, det der. Det bildet
der. Men det som skjedde i 1971 var at man så at oi, det badekarret her, det lekker. Og vi har kanskje vært litt bekymret for det. Vi lurer på hva som skjer. Men det ser ut som at det kan vi bare tillate oss. Vi bare drar ut proppen. Vi drar ut hele bunnen av badekarret. Og så bare satser vi på det. Ja, jeg føler det er det som er litt klue da med 1971.
Du har alle disse rikene som har oppstått, og så kommer de på banen, og de har en vanvittig gründer spirit, og de har kompetanse, de har militær de har på en måte skipsfart, og de er liksom virkelig på vei opp da, og en veldig sunn og sterk økonomi. Og så brer rike om seg, og så blir det liksom stadig mer og mer kostnader, mer ting som skal vedlikeholdes, og så liksom sitter man der med makten og ser at oi shit, vi har egentlig ikke penger til det, hva skal vi gjøre? Og da er jo fristelsen alt for stor da, til å kunne redusere sølvbeholdningen i myntene sine, for å liksom, for at det skal strekke lenger.
At du lager mynter uten tilsvarende mye sølv som tidligere.
Det er jo
at du lager billigere mynter, men
ja, for å holde på rikdommen selv. Det er jo sånn inflasjon var før, for det er jo også inflasjon, og det var det som skjedde i Romerriket, at du gikk fra å ha veldig mye sølvinnhold i denarius eller hva det er for noe, og så helt på slutten så var det liksom bare noen få prosent da, sølvinnhold.
Det er noen eksempler på det der hvor du har hatt sølvmynter som etter hvert har blitt bronsemynter med sølv utenpå, og så, og så er det også et kjent eksempel der hvor den ene mynten hadde bildet av kongen, mener jeg, som ble kalt Red Nose, fordi når mynten ble skrubba i lomma, så ble nesa sølvet på nesa ble skrapet, så da kom kobberen under til syne.
Og du vet hva den siste fasen var?
Nei.
Nei, det var jo at det ble sånn sjokoladepenger da.
Ja, ja. Og de bruker den dag i dag. Det er jo egentlig den beste maten opp å være.
Ja, men la oss holde litt sånn litt spesifikt på når vi, i hvert fall når vi går inn i historien, at 1971 er jo på en måte at man gikk bort fra Bretton Woods-standarden, hvor 25% av dollaren skulle være backa av fysisk gull som The Federal Reserve satt på, liksom. Og det sikret jo da at skulle de trykke opp nye penger, måtte de også kjøpe mer gull. Det var litt mye fri tilgang da, på en måte.
Mens nå er det tillit til myndighetene som råder.
Yes.
Og den tanken har landet godt i min vennekrets. Altså, hva kan være penger hvis ikke det er backa av myndighetene? Den er sterk.
Ja, pengene er jo backa av liksom alle veiene og det andre. Altså, ja, er det fra den der serien Billions?
Mens bitcoin er ikke det. Hva er bitcoin backa av?
Bitcoin er jo den hardeste pengen vi noen gang har laget. Den garanterer at den ikke blir mer enn 21 millioner, nettopp på grunn av griskhet. Griskheten holder det i sjakk. Ingen som eier bitcoin vil ønske at vi skal printe veldig mye mer. Men det som kanskje folk ville ønske var at det var mulig å dele det opp enda mer da, for si en satoshi etter hvert blir mer verdt enn en krone eller en hundrelapp, så vil det jo gi mening kanskje å kunne dele opp enda mer, men 21 millioner bitcoins, det griskheten holder det i sjakk.
Men jeg føler ikke at det er griskhet egentlig,
altså, det er spillteori.
Ja, det er spillteori, men jeg føler også at det er bare egentlig normal eiendomsrett da, at hvis jeg skal liksom oppbevare hagemøblene mine over vinteren et eller annet sted, så vet jeg at da kommer jeg dit, så er de der. Det er ingen andre som har brukt de. Altså, liksom, det er ikke sånn at noen bare har kommet, bare, nei, vi låner de ut, og så lar vi noen andre bruke de, så det er ikke egentlig dine...
Ja, griskhet høres kanskje litt voldsomt ut, men det jeg mener bare, det er ingen som vil... tape kjøpekraft. Nei. Som vil bruke bitcoin-noden sin til å stemme for at la oss alle tape litt kjøpekraft. Det er ingen som vil stemme for det.
Men da er det noen som har tatt stjert din eiendel da. Så jeg føler at det er ikke griskhet, det er egentlig bare liksom, det er jo stjerning.
Nei, men det jeg mener er at måten å endre antall maxsupply av bitcoins på, printe mer bitcoins, det må jo skje ved at man endrer protokollen, at nodene stemmer. Og det er ingen som vil stemme for at...
Absolutt. Man er jo incentivert til at man ikke skal gjøre det, fordi da taper man kjøpekraft.
Griskhet, litt voldsomt begrep, men det er jo...
I en litt sånn, hva skal vi si, ikke evaluerende... ikke dømmende versjon av ordet på en måte, hvor du nettopp bare lar ordet bare være jeg meler min kake, eller jeg tenker jo selvfølgelig på meg selv at jeg har, så jeg klarer meg, og liksom at ting jeg har jobbet for er mine liksom da. Så kan vi jo kalle det griskhet eller eiendomsrett,
altså, eller... Hvis vi sammenligner det her da med, altså, en max supply, dette er en penge som har en max supply på 21 millioner, det er veldig enkelt å forholde seg til. Du sammenligner det med gull. Hva som helst kan skje i morgen. Det kan lande en komet her full av gull, som kan gjøre oss det var jo noen nyhetssak for litt siden om en komet som fløy forbi jorda, som bare, hvis vi hentet den kometen, så ville alle på jorda blitt søkkerike. Det gir jo ikke mening, for hvis da ville jo bare gull
Hva heter den film? Det er en film hvor
Don't look up.
Hvor menneskeheten er i umiddelbar fare, og så ender menneskeheten opp med å utslette seg selv for, nettopp fordi at vi skal høste den, altså det er en komet full av mineraler eller full av et eller annet.
Jeg har ikke sett den.
Spoilet du hele slutten da?
Det tror jeg du gjorde. Du kanskje må bipe ut det.
Jeg vil bipe ut, akkurat når jeg spoiler.
Ja, det må bipes ut.
Jeg skal se den, for den har fått bra reviews.
Ja, så skal se. Jeg hadde tenkt å se den om noen dager
mens du satt der.
Jeg føler ikke det er noen stor spoil sånn sett. Det er mer... Nei, beklager det, beklager.
Nei, men ok, poenget mitt var da, hvis vi på en eller annen måte finner en sinnssyk gullåre, det kan jo skje, som ikke gjør at vi dobler gullmengden på 30 år, men på at vi tidobler den på ett år, det er jo en teoretisk mulighet for at det kan skje. Det er sikkert ikke geologieksperter som har stemfart i jorda, men
Åh, tenk deg den kometen da, som kommer og liksom bare dobler bitcoin-mengden på en eller annen syk måte. Sånn der alien-aktig komet som bare går rett inn i ledgeren og liksom bare legger til 21 nye millioner bitcoins.
Ok, eller hva hvis det kom kinesiske myndigheter i form av privatpersoner som drar inn til Norge og har uendelig med kjøpekraft fra Kina, og så er det ingen lover til å stoppe dem å kjøpe eiendom i Norge. Så de går inn og begynner å kjøpe og kjøpe og kjøpe og kjøpe.
Ja.
Det har jo skjedd mange ganger i historien. Det er det slavehandlere gjorde. Altså de det var jo, var det noen sånne tekstiler som var penger, som de da med sin teknologi kunne produsere veldig enkelt, ikke sant? Så de kunne reise hjem igjen og bare produsere opp dritmasse av det, og så komme hjem, eller dra tilbake og bare kjøpe opp masse mennesker og fucka opp hele.
Tror du det er sånn kjent misjonærtriks også, at du har med deg litt sånn glassperler eller noe greier du kjøper for liksom null og niks?
Det er kjent triks, det har jeg brukt mange ganger.
Så kommer du inn og liksom bare se på disse kule, disse edelstenene liksom, og så får du omvendt en hel
stand. Litt som Bitcoin-Twitter da, hvor folk er sånn, bare gi meg Lightning QR-koden din, så skal du få litt sats av meg liksom.
Ja.
Men nå har vi, ok, vi har snakket om at Michael Saylor sier at penger er energi, og at Bitcoin er jo det beste verdioppbevaringen som vi noen gang har sett.
Det er jo store svingninger. Nå har det jo gått fra 60.000 ned til, hva er det, $38,000 per bitcoin på 30. noen måneder.
Ja. Jeg tror den skal
ned 34.000 er det på nå.
Nei, vi snakker ikke om pris. Vi snakker ikke om pris.
Neida, nei, men
da vi snakker om nå da, kjøpekraften vår har jo synket nå på bare noen måneder.
Det må vi gjøre med.
Men sant, da kan du si, lekker bitcoin da nå, dette her er badekaret da, hvis vi går tilbake dit, lekker badekaret nå, eller hvordan kan vi forstå det da?
Da vil jeg si at det er to ting man må tenke på. Det første er at det her er noe helt nytt, som er i en fase, det er i ferd med å bli en verdioppbevaring. Sånn at den svingningen er jo bare fordi det er som å være i en oppstartsbedrift. Det bare svinger noe voldsomt, og akkurat nå har det en veldig høy andel spekulering da, med belånte posisjoner og til stadighet ting som folk som blir rensket ut. Men hvis du ser frem i tid, når det har blitt mer etablert og veldig mange eier det, så vil det jo også svinge. Men da vil jeg ikke si at det at det taper energi. Det er mer en veldig viktig balanserende funksjon for å holde likevekt, holde økonomien rundt et likevektspunkt da.
Ja.
Det er et annet poeng også, at vanlige norske kroner og dollar, det er jo laget sånn at vi kan printe opp så mye vi vil. Bitcoin er jo sånn at selv om jeg nå jeg får ikke mindre bitcoin selv om kjøpekraften min har synket i. Det er like mye bitcoin. Det er ikke noe varmetap i, det er ikke noe, batteriet mitt står ikke der og taper seg med 2% i måneden. Min cold wallet har like mye bitcoin nå som det hadde tidligere.
Kaka di er like stor.
Ja, kan vi si at liksom, batteriet ditt taper ikke energi. Det er det at det du har puttet batteriet ditt inni krever mer energi akkurat nå.
Ja, eller et eller annet sånt. Det kan man si. Og så er det er trade-offs da. Altså fiat-valuta, stabilt men fallende. Bitcoin, stigende men volatilt. Du kan ikke få akkurat nå en verdi som er stigende og stabilt.
Nei, altså bitcoin mangler den elastisiteten da, som vanlige fiat-penger har. De kan printe opp og justere pengebeholdninga fortløpende for å ta imot sjokkbølger nærmest. Mens bitcoin er så nådeløst. Det er så hardt. Det er det er som å gå på et stålgulv da, sammenlignet med å gå på et gyngende tregulv.
Ja, men du kan også sammenligne med at det er rene signaler da.
Det
er bare kun rene signaler som kommer, og det er jo kjempeviktig, ikke sant? Hvis det kommer en hvis det kommer en krise da, så, og du lever under en bitcoin-standard, hva er det folk gjør da? Jo, de slutter å kjøpe ting, ikke sant? De, du vet ikke hva som skjer, og da skjer det jo en endring, altså kjøpekraften endrer seg relativt til mengden varer og tjenester, og det er en sånn veldig viktig balanserende funksjon da, som er signal liksom. Vi trenger det. Det er bare tull å drive og prøve å komme oss ut av det. Altså,
ja, altså, tenk, en annen ting jeg tenker på er det med gull da. At, si vi skulle basert oss enda mer på gull, så vil jo, det er for tungvint å drive og sende nuggets rundt omkring, gullnuggets. Det vil jo bli det, var jo, det har vært mye sånn verdipapirer på gull. Altså Da blir det et verdipapir som beviser at du eier så og så mye gull. Men det er ingenting som hindrer staten i å bare lage flere verdipapirer på gull. Det er ingenting som egentlig, du kan ikke stole på sånne andre lags løsninger oppå tillitssystemer. Altså, du kan ikke lage tillitssystemer som det der da. Hvem som helst kan jo lage, printe 10 ganger så mye verdipapirer som det egentlig finnes av gull.
Ja, det er interessant. Hvis vi tar akkurat det og så nå tenker litt lightning, fordi vi er på en måte sånn som vi har på en måte, sånn som fullnodene eierne der ute har bestemt at bitcoin skal være, så kommer vi jo på en måte til å være avhengig av andre lags teknologi for at bitcoin noen gang skal bli medium of exchange, blir det rett å si. Altså for at bitcoin skal bli, kunne bli en valuta, sånn som norske kroner, så er vi avhengig av andre lags teknologi da.
Og det er jo sånn nettverk skalerer. Det er sånn når Eivind Tredal sier på
must not be named.
Hæ? Nei,
ikke
sånn, ja, han som ikke
sånn,
kan
jeg har ikke nei, en sånn policy jo, på at vi ikke skal nevne noen
mann. Man kan ikke gi den mannen mer publisitet. Jo, men, han altså, fortjener ikke, han gidder ikke lese seg opp på noen ting.
Nei, det virker ikke sånn. Men han kaller jo det en workaround.
Ja,
for,
han
liksom, kaller det det på for at det skal være brukbart, så må du liksom lage en sånn egen sånn workaround løsning hvor du ikke liksom bla bla bla. Det var sånn, har du noen gang satt deg inn i hvordan nettverk er bygd opp og hvordan det skalerer?
Gi en eksempel da,
så,
på andre nettverk
som, det er jo TCP, det er jo internett da, TCP, IP. Hvordan det er bygd lagvis med ulike roller, ikke sant? Se på pengesystemet vårt. Hvis du har DNB, jeg har Storebrand, du vipser meg penger. De pengene har jo egentlig ikke kommet til meg. Det er jo bare en fordring, ikke sant? Det endelige oppgjøret skjer i interbanksystemet, så det er bygd i lagvis. Alle disse nettverkene er bygd lagvis. Så det er jo helt naturlig at det skjer, og det er jo...
Ja. La meg bare kjapt
eller, det er ikke disclaimer. Naturlig, det er helt sinnssykt kult at det at bitcoin og lightning har... Det som har skjedd der er jo helt vanvittig rått når du leser om det.
Ja, la oss vende tilbake til det. Men bare la oss si at Eivind Tredal, vi ikke noe personlig mot han. Nei. Og han er velkommen på podcasten for å komme og hva skal vi si, kontradisere når vi først har nevnt han da.
Så, ja, ja. Liksom, selvfølgelig, men det er lov til å bli irritert hit.
Ja, ja, absolutt. Anders er lov til å bli irritert. Og veldig fin. Jeg synes han har mye bra for seg.
Det gjør jo livet spennende. Det gjør jo livet spennende. Når han plutselig kommer og har blæstet ut noe, så merker jeg at det her er interessant liksom.
Kjenner at du lever.
Ja, jeg kjenner at jeg lever.
Og så tilbake, til Lightning da. Så, fordi der er vi jo da. Altså Lightning er jo en mindre, det er en mindre, hva skal vi si, per definisjon en mindre trygg måte å overføre verdi på da.
Hva tenker du på nå? At maskiner må være online og tilkoblet internett, at du ikke kan gjøre en bruke en cold wallet til å signere med liksom, eller hva?
Ja, altså hva er risikoene ved Lightning? Er det noe risiko for typ som double spend eller noe den type?
Nei,
for det går jo for å være en liksom sånn
en Lightning kanal er egentlig bare en multisig wallet mellom to parter, der hvor du har, der hvor du bruker en timelock kontrakt i tillegg da. Så det er egentlig, det bygger på vanlige bitcoin byggeklosser. Men ja, det er jo det at du må være online for å ta imot betalingen, fordi at det, og grunnen til at du må gjøre det er at du må signere på at den motparten kan ta imot, ta ut resterende beholdning, og at ja, begge parter må signere. Det er en handshake nærmest som skjer da. Når penger overføres, enten du er mottaker eller sender. Og til forskjell da, fra vanlig bitcoin-overføring, der hvor det bare senderen bare kan signere og gjøre overføringen, så kan mottakeren trenger ikke røre den cold walleten sin eller finne fram den på. Den kan jo bare ligge der. Og i tillegg, du kan brenne penger med bitcoin når du sender det. Du kan jo bare sende en random adresse som ingen har laget en gang.
Det slår meg at de der diskusjonene på Twitter da, den der som er mellom bitcoinere og de som kritiserer bitcoin, den der uenigheten egentlig ofte bunner i det som vi snakker om nå. Det er det at verdioppbevaring, det er ikke bruk. Det er ikke en bruksverdi, det å holde penger. Det er helt ubrukelig. Det er bare dumt for økonomien. Det er den ene, tror jeg, hvor det, uenigheten bunner i det, at vi mener at det er jo bruk. Selvfølgelig, jeg har en brannalarm med en røykvarsler i huset mitt. Den skal gjøre en jobb, og den er i bruk hele tiden. Det er ikke sånn at den er ikke i bruk, og så plutselig så er den i bruk når
når det brenner.
Nei, ikke sant? For den må være batteri i den. Det må liksom, den må virke, ikke sant? Det er det ene. Og så det andre er det med nettverk, tror jeg, rett og slett. At veldig mange ikke forstår nettverk og hvordan nettverk er bygd opp og hvordan det skalerer. At til og med Elon Musk virker det som at han mener at alt skal foregå på lag 1. Det skal gjøre absolutt alt.
Ja, merkelig. Det vil jo ikke, uansett om du dobler transaksjonsmengden per sekund med 100 ganger på bitcoin, det vil ikke møte dagens behov. Eller ikke morgendagens behov i hvert fall. Så uansett hvor bra du gjør lag 1, med tanke på TPS, transaksjoner per sekund, så må du tenke lag 2, hvordan du kan bygge enda et skalere det på toppen av lag 1 da.
Og så er det en siste ting som jeg synes er bunner i disse uenighetene på Twitter, og det er tillit til myndigheter og politikere. Det beste argumentet motparten har for å være djevelens advokat, det synes jeg personlig er at vi har et system, et pengesystem som funker. Vi har et dritbra land. Det ruller og går så sykt bra. Hvorfor skal vi sette det i risk med et nytt, potensielt farlig et system vi ikke vet utslagene av? Altså, vi vet ikke hva effektene vil være. Hvorfor skal vi risikere det? Vi burde heller jobbe for demokratisering av fattige land. Vi burde jobbe, ikke fattige, av diktatoriske land, eller hva heter det?
Det er i hvert fall to ting jeg tenker på. Det ene er at det er ikke bærekraftig som vi holder på nå. Vi kan ikke bare, altså, gjeldsmengden, den globale gjeldsmengden, den har jo bare doblet seg så mange ganger nå. Eksponensiell gjeldsvekst er det vi er i nå.
Jeg elsker den tweeten til Anders, hva var det? Med sånn klapp innimellom. Du snakket om deflasjon er farlig. Altså, sa du på annet, det eneste som er farlig er deflasjon i gjeldsvekst.
Ja, i bankkredit.
Si det mens du klapper da.
Deflasjon i bankkredit.
Det er det som er farlig.
Det er farlig.
Ja.
Ja, nei, men,
jeg tenker at vi kan godt danse oss inn i den der liksom romerske apokalypsen og la stå for vår egen undergang.
La Oslo Vesten, brenne på en måte.
Jeg føler det er litt sånn, det er greit nok det, da har vi det. Ja, jeg skjønner at det høres rart ut. Så på en måte, det vi holder på med det er noe som vi kan ta opp masse lån, vi kan kose oss her i Norge, vi kan kose oss inn i vår egen sånn romeraktige undergang da, på en måte, sant?
Vi er overklassen i verdenssammenheng.
Ja, det er noe der som var poenget mitt.
Falt av helt.
Ja, jeg vet ikke om helt jeg forstår det nå.
Ok, men hør da.
Ok.
Det som er dumt da, det som jeg har samvittighetskvale med, det er at det er noen som akkurat nå lider under det, på en måte.
Lider under hva da?
Lider under petrodollaren.
Mm-hmm.
Ja, ja. Som har på en måte kunne hatt mye høyere livskvalitet, men de har ikke nubbesjans til å spare opp penger til å liksom få til å bygge stein på stein liksom.
Så egentlig
fikk dere poenget mitt?
Ja, nå skjønte jeg.
Vi kan danse, vi kan liksom liksom kjøre sånne der spiseorger inn i vår egen undergang
og liksom svare på det spørsmålet til Jens da. Hvorfor trenger vi bitcoin, og når vi har et så bra finansielt system i Norge, så er jo svaret det som Alex Gladstein sier da, sjekk privilegiene dine. I Norge har vi det bra, men andre, det er faktisk millioner, kanskje milliarder av mennesker som står uten gode finansielle tjenester som de burde de fortjener å få samme sjanser som alle andre til å.
Og så i tillegg så er det den kontinuerlige omfordelingen som skjer. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Det er det som skjer nå med det systemet vi har. Og så i tillegg så er det det miljømessige. Hvordan skal du håndtere klimakrisa i det systemet vi har i dag?
Akkurat det med det rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Ja. Det blir jo ikke noe annerledes med bitcoin det,
gjør
det?
Jo, selvfølgelig.
Ja, hvorfor det? De som har mye bitcoin vil jo bare få mer kjøpekraft.
Ja, men det er et annet aspekt. Det er de som har kjøpt Amazon-aksjer helt i starten og tok den sjansen når det var helt i oppstarten. De har selvfølgelig tjent på det, for de tok mye risiko og de var der.
Nei, men jeg tenker på i en bitcoin-standard.
I en bitcoin-standard så er ikke det tilfellet, nei. Fordi det blir jo ikke noe flere bitcoin.
Nei,
så du får ikke noe omfordelingseffekt. Du får det motsatte. Du får et utbytte. Hver gang noen øker produktiviteten, og det blir flere varer og tjenester i forhold til mengden bitcoin, ikke sant? Så øker vi kjøpekraften. Så det blir som et utbytte som fordeles ut til alle som eier penger, eller da bitcoin.
Som Coop-medlemskap da, basically.
Ja, altså, så det er jo helt omvendt av det som skjer i dag, fordi det skjer stadig pengeskaping, og da øker du mengden penger, sammenlignet med mengden varer og tjenester, og det skjer en omfordeling.
Nico, tar det. Nico, en til meg.
Til de som mottar pengene, så det.
Ja. Det der hørtes ut som en egen episode, fordi jeg tror for eksempel Erik Dahle er uenig med deg der.
Men, uenig?
Ja, jeg vet ikke helt hva som er argumentene bak deg, men jeg støtter deg.
Men kan jeg si en ting som jeg beit meg merke i? Det var det der med at folk ikke, altså bitcoin er noe veldig utrygt da. Fordi jeg leste en artikkel fra Rethink Economics, som er jo veldig spennende. De har mye spennende ting.
Ja, de vil holde på jobben min på universitetet.
Ja. Og så leste jeg en artikkel da, og problemformuleringen var spot on. Altså det var liksom, etter min mening da, hun beskrev problemet veldig, veldig bra.
Noen utdype?
Nei, altså det med hva som er problemet med pengesystemet vårt da, som vi snakker om nå, med pengeskaping og omfordeling og gjeldsdrevet eksponensiell vekst, og hvordan skal vi komme oss ut av det. Liksom, det er helt spot on. Alt var helt spot on. Og så kommer løsningen. Det er digitale sentralbankbanking. Ja, alle skal få en konto der. Og det er bare sånn,
Hva er det? Det er jo ikke løsning det. Hvordan skal, det endrer jo ikke noen ting det. Det vil fortsatt skapes penger. Det vil jo fortsatt og det som slo meg da var at, vet du hva, det her handler egentlig om makt. Det handler om at de ser på penger som en måte å få til den politikken som de vil da. Det er et kjempeverktøy for å få til det man ønsker. For så vidt gode ønsker. Man vil at de skal få, liksom, kanskje er fattigere, skal få mer. Og så kanskje, ja, men ja.
Jeg må bare si det at digitale sentralbankpenger kan jo være, altså når man sier det at det ikke er løsningen, så kan man jo også si at digitale sentralbanker kan jo være akkurat som bitcoin for eksempel. Det kunne fungert på helt samme måte.
De vil jo ikke være desentralisert på samme måte.
Jo, man kunne potensielt sagt at dette her er våre digitale sentralbankpenger, og de, vi har bare kopiert kildekoden til bitcoin.
Ja, sånn, med proof of work, så de skulle også starte med mining.
Ja, ikke sant? Man kunne potensielt si det. Den sier ikke at det er realiteten. Men hvorfor skulle de det? Nei, ikke sant? Hvorfor skulle de det? Men hør nå, det de kunne for eksempel gjort da. Det de kunne for eksempel, det de kunne gjort da, var for eksempel å ha en sånn omfordelingseffekt i systemet deres. At de som har mer.
Hvordan skulle du gjort det med å beholde desentralisering?
Nei, si de som har over en viss sum på konto for eksempel. For dem koster varer og tjenester mer. Hvis du er under fattigdomsgrensa, så er alt på tilbud for eksempel.
Hvordan, ja.
Det er helt fucka å tenke at det er en mulighet. Men
kan jeg en ting du sa tidligere i dag, Anders, før lytterne ble med oss. Det er så vanskelig å huske helt nøyaktig, men
helt hva jeg sa, det var så mye.
Nei, det var egentlig en veldig enkel setning. At det å forsøke å løse komplekse problemer med kompliserte metoder. Er du med på hvor?
Ja, det, som om de var kompliserte.
Som om de var, ja, det å forsøke å løse.
Ja, det jeg sa var at jeg tenker på av og til at vår tids største utfordring er at vi forsøker å løse komplekse problemer som om de var komplisert.
Sant, og der kan vi kanskje fylle inn litt mer hva det betyr senere, men
ja, det kan du ta det veldig kort, ja, noen få setninger. Det er altså et komplisert system. Det er for eksempel en datamaskin som er bygd opp av ulike komponenter, og du kan forstå en datamaskin ved å studere de ulike delene da. Og hvis det
hardware,
er noe som
hardwaren i en datamaskin liksom.
Ja, og hvis det er en del som ryker, så kan du bare bytte ut den, og så funker den igjen. Mens komplekse systemer, da må du på en måte se på helheten som en virvelvind da. Du kan ikke bare bryte det ned i deler. Du må liksom se på helheten. Sånn at, ikke sant, man forsøker å løse noen som er rusavhengig ved å bare løse liksom akkurat den rusavhengigheten. Ja, sender de på avrusning, tenker at det hjelper, og så sender de ut igjen. Men det funker jo ikke sant? Man prøver å løse det som om det var et komplisert problem. Men det er komplekst.
Sant, og det er der hvis vi, så lenge vi ikke da har hare penger, sant, som ikke lar seg tukle med, sant? Så lenge du har sentralbanker, politikere, hva det skulle være, folk med gode intensjoner som føler seg berettiget til å tukle med dem, eller som har muligheten til å tukle med dem, all den tid vi har det systemet på en måte,
så blir ikke den effektiv løsning.
Nei, nettopp fordi at da vil det å gå inn og løse noe på en komplisert måte, sant? Hvor du setter opp et litt sånn der, hva skal vi si, 1+2 regnestykke, det vil ikke, det vil få butterfly effekt konsekvenser, altså det vil det fører galt av sted.
Ja, ikke sant? At man tenker at sentrale digitale digitale sentralbankpenger, det skal fikse det. For da fikser vi den der at de fattige blir fattigere og rike blir rike ved at vi omfordeler det liksom. Det er en sånn der veldig sånn, ja, en løsning på man tenker at dette er et komplisert problem, og at man bare fikser den ene biten der, så er det løst. Men det er ikke sant
på en måte. Hva er det digitale sentralbankpenger skal prøve å fikse? Er det som bare, vi ser folk liker krypto, hva skal vi kanskje komme med nå?
Altså, jeg skal fjerne bankene. Det er greia. At bankene skal ikke være utsender av penger. Det er
digitalt. For nå har vi et ad hoc system på en måte. Vi har, hva skal vi si, det digitale har kommet inn, og så har man bare liksom, det digitale elementet har kommet inn, og så har man bare liksom tilpasset seg det på en måte. Jeg tror det er liksom, det er jo godt ment liksom, veldig mye. Og så har det gått, og så går det bukken og havresekken i det hele da. Det er liksom,
det er ganske dystopisk hvor stygt et sånt CBDC-system kan bli. Altså det kan jo bli du kan jo bli utestengt totalt fra samfunnet. Det kan være på så mange forskjellige måter. Du kan du som individ kan bli rammet av en stat hvis det er feil folk kommer til makten. Vi ser jo rare folk kan bli ledere av store nasjoner.
Ja, altså, helt uforventet. I tillegg så jeg føler jeg at det er liksom litt som å, som du i din verden da, Håvard, når du skal fikse på programmering og alt sånt, så gjør du ikke det live liksom. Det er at du sitter med cowboyhatt og driver og fikser på ting.
Nei, men
live, nei, men, jeg føler det er litt sånn, ja. Man vet ikke hva som skjer, man prøver ut. Ok, la oss si at man har digitale sentralbanker, og så tenker man, ja, det her vil fikse det. Og så må man bare prøve det.
Ja, nei, men kanskje beste overføringen til mitt yrke er at du tror kanskje du har svaret. Hvis vi bare gjør dette her, så kommer brukerne til å elske deg. Men det er ikke før du snakker med brukerne og ser på brukerne klikke seg gjennom det, at du egentlig ser det der landet helt feil. Det er ingen som skjønner hva de skal gjøre. Men det er likevel ikke et komplekst system. Det er bare du kan ikke vite helt effekten av det du gjør da. Selv om du bruker så mange faglige prinsipper du kan, så er det når, ved å observere realiteten av endringene, hvordan det treffer faktisk brukerne, det kan du ikke alltid helt forutsi.
Ja, men da kan man si at jo da, men de kan jo rulle ut i små grupper og prøve absolutt. Ut og...
Ja, så vår faglige tilnærming er å jobbe med Og prøve det ut og se hvordan det lander. Ikke bare basere oss på faglige vurderinger av alt.
Ja.
Men
en annen eksempel på digitale sentralbankpenger, hva de kan gjøre, det kommer fra liksom, de som driver og utvikler det i Europa, tror jeg, hvor de foreslår at de da kan sette en utløpsdato på penger.
Ja,
grusomt.
Vi må ha en episode om alle de dystopiske måtene en CBDC egentlig, hvor ille det kan bli. Men ja, utløpsdato på penger, så du bare må forbruke mer, så hjula går i gang, snurrer rundt og
mamma, du må dra på butikken i dag, pengene våre går ut i dag, kjøp melken. Ja, men det er ikke, så kan ha melken før neste uke.
Når er det jeg har gjort de dårligste økonomiske valgene liksom?
Ja.
Det er når jeg har dårlig tid.
Ja, og sulten.
Ja.
Det blir sånn en gavekort du har fått til jul, og så liksom begynner de pengene å gå ut, og så ender du opp med å kjøpe et eller annet drit bare for at du vil jo ikke. Og så har verden blitt et litt dårligere sted for det, bare fordi
Forby gavekort. Tuller litt her, men,
ja, men det er egentlig en litt rar ting at vi finner oss i det, at man skal kunne kjøpe et gavekort. Det er jo ikke engang snakk om at kjøpe et gavekort for 500 kroner. Det er sjelden at liksom, man kjøper et gavekort og så får du da typ 750 kroner å handle for. Det ville jo gitt litt mening, at du skal låse disse pengene. Vi finner oss egentlig i at du kjøper et gavekort for 500 kroner, og så gir du de pengene, og så er de låst til den butikken, og så skal det være en gave, liksom, i stedet for å få en 500-lapp.
Ja. Men,
da er det et badekar som lekker her, altså.
Jeg tenkte litt på det at det å ha en 1000-lapp i hånda, det er en måte å være en deltaker på linje med alle andre i samfunnet. Du kan, med den 1000-lappen, du kan gå og kjøpe deg en tjeneste hos en annen, eller kjøpe et produkt. Men hvis det nå er en gatekeeper, staten, som plutselig bare kan digitalt bare stoppe deg fra å kunne bruke den 1000-lappen som du har digitalt, altså det er ganske skummelt da. Og vi ser jo, jeg synes det er ganske, det har ikke jeg tenkt over, for
det at vi nå har banker, det er jo faktisk en slags sånn maktfordelingsprinsipp på en måte, sånn at CBDC da det blir desto mer sentraliserende. Mm. Det har jeg ikke tenkt over før nå.
Men det er ganske ille, sånn som koronapass rundt omkring nå. Der hvor i noen land uten koronapass, uten vaksine, så kan du ikke bevege deg utenfor leiligheten din. Du kan ikke gå på butikken og kjøpe mat. Du kan ikke gå på bensinstasjonen og fylle bensin. Du er ekskludert fra samfunnet. Du har i noen land også mister du jobben din hvis du ikke har koronapass og vaksine.
Ja. Vi skal passe oss for å gå videre
nei,
i den
nei, debatten. Nei, vi skal ikke det.
Men akkurat det er jo ganske sykt, ja.
Altså, jeg mener,
det er kanskje den debatten vi burde ta.
Ja, men det å være ekskludert fra samfunnet
ingenting. Vi må så, ingenting det,
som,
ikke
som statsborger. Du er ikke lenger en statsborger på linje med alle andre. Du er verre enn en innsatt. Du er nærmest i eksil i ditt eget land.
Ja, altså, du har fotlenke da. Du er...
Ja, men det jeg mener er at penger bør gi deg fri tilgang til å handle. Det skal ikke være noen gatekeeper der. Og CBDC, det er farlig.
Ja, jeg forstod først nå egentlig hvor farlig det er.
Og jeg tror igjen det er den der tiltroen til egne kunnskaper og egenskaper, altså, som jeg, at det man tror virkelig at man kan liksom kontrollere en hel økonomi, at man kan vite hva som er best, og man kan drive fordeling, og at man, alle de som søker egentlig politisk makt da, eller en eller annen sånn makt til å kunne omfordele, eller det er jo en sentraliserende hvor man sier hva som er best for alle andre da. Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan de virkelig liksom tror at det er det aller aller beste.
Jeg lurer på om vi må runde her, ja. For nå har det gått en time. Dette her var veldig gøy, gutter.
Ja, det var big.
Nå skal vi skru av mikrofonen der, og så skal vi gå tilbake og prate om fotball og forsikringer og
livsforsikring.
Hva er det du skal lage til oss nå, Anders?
Skal jeg lage noen skikkelig burger da? Skikkelig med ordentlig sånn 200 grams burger med karamellisert løk, sylteagurk og bare tilgifte.
Og hvis du er litt sulten nå, så er dette her litt cute til å gå og lage deg noe skikkelig mat.
Eller kjøre intermittent fasting, som vi også har snakket mye om.
Hva skjedde nå? Ble vi sånn der P4-program? Nå skal vi ta dere gjennom kvelden, og vi
er vanlige folk.
Dette er deres kute, og trafikken flyter greit, og dette er deres kute, og finn fram en burger.
Jeg husker min gamle sjef, vi skulle forberede et eller annet for styret, og så var jeg sånn nervøs da, for at styret, ikke sant? Og shit, nå skal vi gjøre det, og han bare... Slapp, Anders, de promper og de snorker. Og de er akkurat som alle andre mennesker.
Godt sagt.
Ja,
godt sagt. Ok, tusen takk for at du lyttet på. Hvis du kom her til slutten, det er veldig snilt av deg. Vi elsker deg litt grann.
Hæ? Hvis du kom helt på slutten?
Hvis du kom til slutten, hvis du klarte å komme deg gjennom hele den praten her, så er du er du en ekte Bitcoin-snakk-patriot. Vi kan jo røpe da at vi har spilt inn en episode i jula på en sånn koronafest vi var på, hvor vi skulle lage for Lightning Only, og det er kun til de som virkelig har lyst til å høre på. Vi har ikke fått satt opp den Lightning-greien da. Vi jobber med saken, men
og episoden er ikke noe sånn bra. Det er en dårlig episode. Så ikke liksom tenk nå skal jeg betale.
Det var bra innsalg.
Ikke deltatt. Men ikke tenk nå skal jeg betale for premiumvare.
Nei.
Heller, nå skal jeg være en skikkelig bitcoin-pleb.
Jeg skal være en pioner.
Og jeg skal inn der på Lightning-nettverket. Og så på en måte, vi blir ikke sure hvis du skruer av underveis. Men ja, vi gjør det for å liksom promotere bruken av Lightning da.
Ja.
Yep.
Når vi får det opp.
Og det var en av bakgrunnssakene her at hvis det er Lightning only episode, så vil aldri noen potensielle arbeidsgivere i fremtiden noen gang klare å finne det her, i hvert fall ikke de neste fem årene. Så vi har delt litt mer av livet.
Det tok vi oss mer sånn friheter, ja.
Takk for at du hørte på. Ha det bra.
Ha det.